Blaðsíða 85. Ferskeytla. Ferskeytla er oft talin vera vinsalasti bragarhátturinn í hefðbundinni vísnagerð á Íslandi. Skoðum einkenni ferskeytlunar. Ferskeytla hefur alltaf fjórar línur í hverju erindi. Í ferskeytlu er víxlrím. Í ferskeytlu eru ljóðstafir. Í ferskeytlu eru jafnmörg atkvæði í fyrstu og þriðju línu. Eins eru jafnmörg atkvæði í annari og fjórðu línu. Þetta skapar taktin eða hrynjandina sem við heyrum svo oft í ferskeytlum. Á gulum miða stendur. Atkvæði inniheldur eitt sérhljóð. Þannig er orðið banani þrjú atkvæði. Við getum líka klappað orðin til að finna atkvæðafjöldan. Ba-na-ni eru þrjú klöpp og því þrjú atkvæði. Í verkefnabókinni getur þú æft þig í að finna atkvæði orða. Verkefni. Skoðið saman þessar ferskeytlur og berið saman við einkennin. Finnið þið endarímið. Ljóðstafina. Atkvæðafjöldan. Um hvað er kvæðið og hver er tilfinningin í því? Loksins sé ég ljóma þinn. Loksins sé ég ljóma þinn og litlu grænu spor. Finnurðu ekki fögnuð minn, feimna, ljósa vor. Komdu og vektu vallarblóm, vötnin silfur blá, kveiktu í lofti klukna hljóm, kalla úr moldu strá. Allri heimsins fugla fjöld, fagna undur hljótt, vertu hjá mér eina öld, unga bjarta nótt. Sigrún Haraldsdóttir. Verkefni, spreytið ykkur. Hér fyrir neðan er ferskeytla ýmsan fatakost. Findu víxlrímið, findu ljóðstafina, findu fjölda atkvæða í hverri línu fyrir sig. Buxur, vesti, brók og skó, bætta sokka nýta, húfutetur, hálsklút þó, háleistana hvíta. Jónas Hallgrímsson.